Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues së dashur, mirëmëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Ukraina njoftoi të premten se kërkon të antarësohet në NATO, ndërsa në konfliktin disa mujor me separatistët prorus, është hapur një front i tretë. Kreu i Komisionit Evropian dënoi sulmet e Moskës në Ukrainën lindore. Disa legjionës amerikan po i bën thirrje Kongresit të zhvillojë debatet të votojë mbi një zgjerim të mundshëm të operacionit ushtarak kur anëtarët e Kongresit të kthehen në punë në shtator. Fillojmë me lajmet. Ukraina njoftoi të premten se kërkon të antarësohet në NATO, ndërsa në konfliktin disa mujor me separatistët prorus është hapur një front i tretë. Kievi kërkon ndihmë ushtarake nga Perëndimi, ndërsa vazhdon të luftojë me rebelët në kufirin lindor të vendit, ku separatistët duket se kanë marrë kontrollin e qytetit Novozovsk pas 3 ditë luftimesh. Presidenti rus Vladimir Putin, të cilin udhëheqësit evropian dhe ata amerikanë akuzojnë se mbështet separatistët, e akuzon Ukrainën për shtypjen e kundërshtarëve të vet në lindje të vendit. Ai po ashtu e krahasoi përpjekjen e Kievit për të rimarr kontrollin e rajoneve kufitare me Rusin nga forcat rebele me pushtimin nazist të Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së dytë botërore. NATO thotë se rreth 1000 trupa ruse po kryejnë operacione ushtarake të paligjshme në Ukrainë. Rusia vazhdimisht ka mohuar se dërgon trupa në Ukrainë apo se furnizon me armë rebelët prorus në Ukrainën lindore. Presidenti Barack Obama shkon javën e ardhshme në një takim të NATO-s në Wales, ku do të diskutohet lidhur me bashkëpunimin kundër veprimeve të Rusisë ndaj territorit Ukrainas. Ndërkohë, kreu i Komisionit Evropian dënoi sulmet e Moskës në Ukrainën lindore. Komisioni tha se Jose Manuel Barroso pati një shkëmbim shumë të sinqertë me presidentin rus Vladimir Putin të premten. Gjatë telefonatës, Barroso ka thënë se shkallëzimet në konfliktin disa mujor kanë rënë në kundërshtim me përpjekjet e Bashkimit Evropian për një zgjidhje diplomatike. Në një deklarat, Komisioni thonte se Bashkimi Evropian e ka bërë tashmë të qarë se destabilizimi i mëtejshëm i Ukrainës dhe rajonit do të ketë kosto të larta. Po të premte, NATO i bërë thirrje Rusisë të ndalë operacionet e paligjshme ushtarake në Ukrainën lindore, që alianca thotë se synojnë destabilizimin e vendit. Zyrtarët e NATO-s në Bruksel mbajtën një takim emergjence me përfaqësues të Ukrainës ditën e premte, pasi alianca publikoi pamje satelitore që ajo thotë se tregojnë se forcat e Rusisë brenda territorit të Ukrainës.
Ukraina kërkon ndihmë për të përballur me sulmin rus. Kryeministri tha se forcat e Ukrainës mund t'i përballojnë separatistët e mbështetur nga Rusia, por jo vetë ushtrinë ruse. Ajo që ka Ukraina mori si përgjigje ishin më shumë fjalë mbështetëse dhe pak shenja për më shumë veprim gjatë takimit të lartë të javës së ardhshme të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, foli pas takimit të së premtes, duke hedhur poshtë ato që ai i quajti mohime boshe të Moskës.
It is now clear that Russian troops and
equipment. Është tashmë e qartë se trupat dhe pajisjet ruse kanë kaluar ilegalisht kufirin në Ukrainën lindore dhe juglindore. Kjo nuk është një prirje izoluar, por është pjesë e një modeli të rrezikshëm prej disa muajsh tani me qëllim destabilizimin e Ukrainës si një shtet sovran. Zoti Rasmussen tha se NATO i dënon sulmet ruse kundër forcave ukrainase, sulme të cilat ai thotë se janë nisur si nga brenda Ukrainës, ashtu edhe nga përtej kufirit në Rusi. Ai gjithashtu kritikoi mbështetjen materiale të Rusisë për separatistët, si dhe mbajtjen nga ana e saj të mira trupave të gatshme për luftë pranë kufive të Ukrainës.
We urge Russia to seize its illegal military actions.
I bëjmë thirrje Rusisë të pushojë veprimet e saj ushtarake të paligjshme, të ndalojë mbështetjen e saj për separatistët e armatosur dhe të ndërmarr hapa të menjëhershëm dhe të verifikueshëm drejt çtensionimit të kësaj krize të rëndë. Në Moskë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i holli poshtë pretendimet për veprime ushtarake ruse në Ukrainë. Zoti Lavrov tha se pretendimet të tilla bëhen kurdo që forcat separatiste fitojnë terren ndaj ushtrisë ukrainase. Në orët e para të së premtes, presidenti rus Vladimir Putin bëri një deklarat ku i bën thirrje separatistëve të lejojnë disa trupa të rrethuara ukrainase të tërhiqen, si dhe Ukrainës që të lejoj një autokolon të dytë humanitare të kaloj kufirin për të lehtësuar civilet e gjendur në mes të luftimeve. Ukraina ka shqetësimin se ndihmat do të shkojnë luftëtarve separatistë. Pas takimit NATO-Ukrainë, sekretari i përgjithshëm Rasmussen tha se uvehësit e NATO-s do të vendosin në samitin në Britani javën e ardhshme për një bashkëpunim në rritje me Ukrainën, përfshi financimin për përmirësimin e logjistikës së saj ushtarake, strukturave të komandës dhe kontrollit dhe sistemet e sigurisë kibernetike, si dhe ndihmën për trupat e plagosura. NATO do të zhvillojë gjithashtu stërvitje ushtarake në Ukrainën perëndimore muajin tjetër në distancë të largët nga fronti i luftës. Por ekspertët thonë se Ukraina nuk duhet të shpresojë që alianca të ndërhyjë drejt për drejt. Robin Niblett është drejtori i organizatës Chatham House të Londrës dhe kryeson një komision këshillimor për sekretarin e përgjithshëm Rasmussen.
The likelihood I think of any type of overt military intervention is highly unlikely.
Mendoj se gjasat për ndonjë lloj ndërhyrje të hapur ushtarake janë shumë të vogla. Nuk kam mbështetje mendoj unë në nivel aleance. Askush nuk do t'i hyjë vetëm. Është thjesht jashtë diskutimit. Zoti Niblett thotë se ka më shumë gjasa që vendet anëtare të NATO-s t'i ofrojnë ndihmë jo luftarake Ukrainës, të vendosin sanksione më të forta ekonomike ndaj Rusisë, të forcojnë praninë ushtarake në vendet anëtare lindore, përfshirë Poloninë dhe shtetet baltike, dhe të japin më shumë ndihmë ndaj vendeve mike jo anëtare të NATO-s që ndodhin përgjatë kufive të Rusisë. Sekretari i përgjithshëm Rasmussen gjithashtu vuri në dukje se NATO pati rënë dakord në parim në vitin 2008 për të pranuar antarësimin e Ukrainës. Ai tha se është në dorët e parlamentit të këtij vendi nëse do të dëshirojë antarësimin, proces për cilin duhen përmbushur dhe një sër kriteresh. Por ekspertët thonë se anëtarët e NATO-s do të hezitojnë të pranojnë Ukrainën për sa kohë që do të jetë në një konflikt me Rusinë, pasi alianca ka detyrimin të mbrojë secilin nga anëtarët e saj nga çdo lloj sulmi. Mendohet se një nga synimet kryesore të Rusisë është ta ndalojë Ukrainën të bashkohet NATO-s. Dhe disa ekspertë thonë se ky mund të jetë një element kyç në arritjen e një zgjidhjeje nëse qeveria e Ukrainës do të jetë e gatshme të premtojë se nuk do të bashkohet aleancës.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa njoftime të tjera. Presidenti Barack Obama thot se antarët e Kongresit që janë me pushime këtë muaj nuk do të lihen jashtë në një vendimi të rëndësishëm lidhur me politikën amerikane ndaj grupit Shteti Islamik në Irak dhe në Siri. Disa legjvënës po i bëjnë thirrje Kongresit të zhvillojë debat dhe të votojë mbi një zgjerim të mundshëm të operacionit ushtarak, kur antarët e Kongresit të kthehen në punë në shtator. Korrespondentja e Zërit Amerikës në Kongres Cindy Sein njofton nga Washingtoni.
A small but bipartisan group of lawmakers is calling for Congress to debate and vote on whether or not to authorize.
Një grup i vogël, por i përbërë prej ligjvënësish nga të dyja partitë, po i bën thirrje Kongresit të debatojë dhe votojë nëse presidenti Obama duhet ose jo të autorizojë zgjerimin e operacioneve ushtarake amerikane kundër objektivave të Shtetit Islamik në Irak ose ndoshta edhe matan kufirit në Siri. Një prej tyre është kongresmeni republikan Walter Jones i Karolinës së Veriut, i cili komentoi të premten për Zërin e Amerikës.
You might know that I joined Jim McGovern and Barbara Lee in writing a letter to.
Ju mund ta dini se unë u bashkova ligjvënësve demokrat Jim McGovern dhe Barbara Lee për të shkruar një letër kryetarit të dhomës së përfaqësuesve Boehner për të kërkuar atij që të zhvillohet një debat në Kongres mbi një rezolutë. Ku t'i thuhet presidentit që për çdo zgjerim të veprimeve tona ushtarake në Irak apo në rajone të tjera, se ai duhet kërkojë mbështetjen e Kongresit, thot zoti Jones. Administrata tashmë ka autorizuar vëzhgimin e fluturimeve mbi hapësirën ajrore të Sirisë dhe disa ligjvënës republikan po i bëjnë thirrje presidentit të ketë një strategji gjithpërfshirëse, jo thjesht të shkatërrojë Shtetin Islamik, por të mposhtë grupin ekstremist suni para se ai të përbëjë kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Disa republikan shfrytëzuan një koment që bëri presidenti e njëjtën, i cili u shpreh se nuk ka ende një strategji për të kundërvënë militantëve islamik, duke e cilësuar këtë diçka shqetësuese. Zoti Obama shpjegoi se është duke punuar për një strategji me këshilltarët e tij të lartë ushtarak dhe me aleatët. Ai tha se një veprim nga Kongresi do të ishte i parakoshëm tani për tani.
We need to make sure that we've got clear plans that we're developing them. At that point
Ne duhet sigurohemi se kemi plane të qarta të cilat jemi duke i zhvilluar. Atëherë unë do të konsultohem me Kongresin dhe do të sigurohem që zërat e tyre do të dëgjohen. Por nuk kam pse t'i kërkoj Kongresit të veproj para se të di me saktësi se çfarë do të na kërkohet për të kryer misionin ton, tha presidenti. Presidenti Obama tha se antarët e Kongresit patjetër që do të duhet të përfshihen në këtë çështje. Ligjvënësi, tha ai, do të duhet të autorizojnë fondet për sulme ajrore nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik. Britania e rriti nivelin e kërcënimit terrorist nga i konsiderueshëm në të lartë, ndërsa kryeministri britanik David Cameron tha se retorika helmuese ekstremiste islamike është bërë problem i madh për vendin e tij dhe të gjithë botën. Vendimi për të rritur nivelin e kërcënimit në nivelin i lartë, që do të thotë se një sulm terrorist konsiderohet shumë i mundur, ka lidhje me zhvillimet në Irak dhe në Siri. Është niveli i dytë më i lartë mes 5 niveleve të kërcënimeve të sigurisë. Zoti Cameron thonë se terroristët e kanë përçudnuar fen islamike për të nxitur programin e tyre të dhunës. Ai tha se problemi me ekstremistët e Shtetit Islamik është i lidhur me faktin se për vitet e tëra qeveria irakiane nuk ka mundur të shtrijë autoritetin e vet në të gjithë vendin. Sekretarja e Brendshme Britanike Theresa May tha se nuk ka të dhëna zbulimi që lend kuptohet për një sulm të papritur. Por ajo parlamentoi se disa nga komplotet mund të lidhen me luftëtarët nga Britania dhe Evropa për të marrë pjesë në luftimet në linjen e mesme. Zoti Cameron tha po ashtu të premten se ka në plan të propozojë ligje të reja që i ndalojnë britanikët të shkojnë në Siri dhe në Irak për të luftuar krahas me ekstremistët e Shtetit Islamik. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Shefi i diplomacisë së Kosovës Enver Hoxhaj dhe ai i Serbisë Ivica Dačić folën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke shfaqur pikpamje të ndryshme rreth proceseve politike në Kosovë. Debati së premtes mbrëm u zhvillua rreth raportit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për zhvillimet në Kosovë, ku vendin kryesor e zuri zbatimi i marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Mollësisht të ndjekim kronikën e korespondentit ton Besim Abazi.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj dhe i Serbisë Ivica Dačić shprehën gatishmërinë për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, por kritikuan njëri tjetrin për mosbatim të marrëveshjeve të arritura deri tash. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj tha se Kosova është e përkushtuar ndaj bisedimeve me Serbinë dhe për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet vendeve fqinje. Por e tha se derisa Kosova ka ndërmarrë të gjitha veprimet për të siguruar zbatimin e marrëveshjeve, një gjë e tillë nuk ka ndodhur nga palja serbe. Pavarësisht kësaj, tha ai, Kosova ka shprehur gatishmërinë e saj për të hapur çështje të reja deri në përmbushjen e normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërshtetërore.
However, the dialogue cannot continue endless and should come to a successful conclusion by signing a peace treaty.
Por bisedimet nuk mund të vazhdojnë pafundësisht, prandaj duhet të ketë një përfundim të suksesshëm në nënshkrimin e një traktati të paqes, i cili duhet të jetë një marrëveshje për njohje të ndërsjellë dhe vendosje të marrëdhënieve të përhershme miqësore, fqinjësore mes Kosovës dhe Serbisë, tha ministri Hoxhaj. Ndërsa ministri serb Ivica Dačić tha se Beogradi është në favor të vazhdimit të bisedimeve dhe zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura.
Serbia e savjesno ispunila do sada preuzete obaveze. Nažalost, ista ocena se ne može dati za prištinsku stranu.
Serbia i ka zbatuar me ndërgjegje detyrimet e saj. Për fatkeq nuk mund të bëhet i njëjti vlerësim për Prishtinën, e cila ende nuk ka ndërmarrë hapat e duhur për të zbatuar marrëveshjet e arritura në Bruxelles, tha ministri serb. Ai tha ndërkësi se Serbia pret që në afat të shkurtër e më së largu në fillim të vitit të ardhshëm të ngrihet gjykata e posaçme që do trajtojë dyshimet për përfshirjen e drejtuesve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Uvereni smo da će sve zemlje koje poštuju međunarodno pravo insistirati na to.
Jemi të bindur se gjitha vendet që respektojnë të drejtën ndërkombëtare do të ngulin këmbë në këtë çështje, tha ai, duke nënvizuar se pretendimet e ngritura deri tash kërkojnë një përfundim gjyqësor, sepse vetëm kjo mund të vendosë drejtësi e paqe për viktimat dhe familjet e tyre. Ministri, ojë e thasë që qeveria Kosovës ka bashkëpunuar ngushtë me grupin e Tuz për hetimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, duke të rrequr vëmendjen e trashëgiminë e asaj lufte.
As I'm addressing you all here today, there is a ton of Rashka in Serbia. There are massive graves.
Derisa po flas para jush, në qytetin e Rashkës në Serbi është zbuluar një varr masiv me rreth 350 trupa të civilëve shqiptarë të Kosovës të vrarë gjatë luftës. Ky nuk është varr i vetëm masiv i civilëve të vrarë gjatë.
Vatra të reja zjarri u përhapën në qarkun e Gjirokastrës, duke dëmtuar sipërfaqe pyjore dhe kullota. Raset më problematike janë shfaqur në zonën e Tepelenës, ku ditët e fundit policia ka arrestuar për zjarrvënie të qëllimshme disa persona. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësit.
Vatra të reja të zjarreve u shfaqe në disa zona të qarkut të Gjirokastrës, duke dëmtuar zonat pyjore dhe sipërfaqet kullosore. Nga burimet vendore mësohet se zjarrit përfshin zonën afër me Malijajt dhe një zonë të Salaris, si dhe vatra më të vogla në sipërfaqe kullosore dhe në Gjirokastër. Policia Gjirokastrës, për të dekurajuar barin që janë autorët e dyshuar, ka kryer ditët e fundit disa arrestime në Tepelen për zjarrvënie të qëllimshme. Policia thot se arrestimet u kryen mbi bazë të dyshimeve mbi personat që administronin sipërfaqet kullosore. Ndërkohë, temperaturat e larta të këtyre ditëve vijojnë të mbartin rrezik sipas ekspertëve të pyjeve për rënje të zjarreve. Rreziku shtohet sidomos prej masave të zbehta të administratës për parandalimin e zjarreve, sidomos në pyje dhe në kullota. Situatës problematike i shtohet ndërkohë dhe procesi ku shumë njësi të shërbimeve pyjore janë në ristrukturime sipër dhe mjaft specialistë vjetër janë larguar nga puna për shkak të shkurtimit të vendeve të punës. Edhe repartet e zjarrfiksëve që varen nga prefekturat kanë pak mjet në dispozicion dhe në të shumtën e herës e kanë të pamundur të veprojnë në terrene të vështira për shkak të mungesës së mjeteve të ndërhyrjes për zonat malore. Zjarret e ditëve të fundit kanë prekur edhe zonat në afërsi të kufirit me Greqinë, duke dëmtuar breza pyjor dhe shkuror. Nga ana greke, policia ka ndërhyrë në disa zona për të ndaluar përhapjen e zjarreve në Shqipëri. Ndërkohë, të dy vendet kanë një marrëveshje bashkëpunimi të ndërsjellë në rastet e emergjencave civile apo fatkeqësive natyrore. Si në anën shqiptare dhe atë greke, kohëve të fundit ka pasur disa takime mes drejtuesve të reparteve zjarrfikse. Si dhe për herë të parë këtë vit ka pasur dhe trajnime konkrete të efektivave nga të dy vendet për operacionet të përbashkëta. Zonat në jug të Shqipërisë kanë pasur gjatë viteve të fundit dëme të mëdha nga zjarret që përhapen kryesisht nga barinjt në emër të një tradite të djegjes së sipërfaqeve për ripërtritjen e barit për baktit me rënien e shirave të parë të vjeshtës. Ndonse kjo praktikë është vlerësuar nga specialistët e pyjeve si jo e efektshme dhe e dënueshme, ajo vazhdon të ndiqet gjerësisht nga barinjt, të cilët janë dhe dëmtuesit kryesor, sidomos të zonave pyjore, në thellësi të komunave malore në Gjirokastër, Tepelen dhe nëpërmet. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Epidemia e ebolës është përhapur tani deri në Senegal, i cili njoftoi për rastin e tij të parë. Ministra e Shëndetësisë, Awa Marie Kolsek, u tha gazetarve se personi infektuar është një student nga Guinea, që kërkoi mjekim në një spital të kryeqytetit Dakar të Senegalit këtë javë. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetit thotë se po fillon provat fillestare të një vaksine për parandalimin e virusit Ebola, që ka infektuar ose shkaktuar vdekjen e mijëra vetëve në Afrikën Perëndimore. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se Ebola mund të infektojë më shumë se 20.000 njerëz në rajon para se epidemia të marrë fund.
Më shumë se gjysma e 3609 personave që janë raportuar të janë infektuar nga Ebola deri më tani në Liberi, Sierra Leone, Gini dhe Nigeri kanë vdekur. Disa ekspertë thonë se numri i rasteve është ndoshta më i lartë. Nga informacioni pjesëshëm që disponojmë, mendojmë se ka të paktën 4 herë më shumë raste nga që regjistrohen në zonat më të infektuara.
Than those that are recorded in the most affected areas.
Qeveria e Liberisë ka urdhëruar vendosjen e disa zonave nën karantinë, por epidemia ka arritur edhe në kryeqytetin Monrovia, ku punonjësit e shëndetësisë thonë se situata është katastrofike. Sistemi kujdesit shëndetësor pothuajse ka ngecur, spitalet janë mbyllur, klinikat janë mbyllur dhe disa janë rihapur më vonë, por stafi është i frikësuar të rikthehet pasi druhen mos marrin sëmundjen. Ka patur shumë raste punonjësisë të shëndetit të cilët kanë vdekur. Disa vende kanë mbyllur kufit për ata që udhëtojnë nga vendet më të infektuara. Presidenti i Ganës Mahama i kritikoi ditën e njëjtë këto lloj masash. Ebola i ka damkosur vendet tona dhe nuk mund të bëjmë pa bashkuar forcat dhe burimet tona për ta mundur atë. Aktualisht në rajon Ebola raportohet zyrtarisht se gjendet në 4 vende, por i gjithë në rajoni Afrikës Perëndimore i përbër prej 15 vendesh dhe madje edhe e gjithë Afrika si e tërë me 54 shtete është damkosur nga sëmundja. Ekspertët e mjekësisë thonë se mbyllja e kufive realisht kërcënon edhe përpjekjet për të luftuar sëmundjen. Ndalimi i udhëtimit dhe tregtisë nuk do të ndalojë virusin, absolutisht jo. Në fakt ka më shumë gjasa të kompromentohet aftësia për t'u përgjigjur dhe që të shtohet edhe më tej sëmundja, ndërkohë që edhe më shumë njerëz përpiqen të zhvendosen. E vendosim veten më shumë në telash kështu. Është një strategji e gabuar ndalimi i udhëtimit pasi nuk është ai problemi. Njerëzit e infektuar nga Ebola shfaqin simptoma, madje ata mund kontrollohen në daljet kufirit dhe kështu të mundemi të reduktojmë dukshëm këtë rrezik. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha ditën e njëjtë se i duhen 490 milion dollar për një fushatë 6 mujore për të luftuar virusin. Ata e quajnë këtë plan udhërrëfyesi Ebola. Instituti Kombëtar i Shëndetit i SBA-s njoftoi gjithashtu se një vaksinë eksperimentale për Ebola do të testohet tek njerëzit gjatë javës së ardhshme.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ky është emisioni i unë i parë për ditën e sotme. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Punojësit e ndihmave ja dedikojnë jetën e tyre ndihmës për njerëzit e prekur nga konflikte dhe të fatkeqësitë natyrore. Ata punojnë në disa prej vendeve më të rrezikshme të botës, duke rrezikuar jetën e tyre për të paksuar vuajtjet e njerëzve që ndodhen në rrethana të dëshpëruara. Punojësit humanitar, ndërkombëtar, shpëtojnë komunitetet e pambrojtura dhe të izoluara, tha para Këshillit të Sigurimit të OKB-s David Dunn, përfaqësues i alternues amerikan për punët e jashtme në Kombet e Bashkuara. 108 milion njerëz janë tani në nevojë për ndihmë humanitare dhe një numër më i madh njerëzish se sa më parë zhvendosen nga dhuna në mbar botën. Përveç sa ata kryejnë një punë që nuk vlerësohet siç duhet, punojnë si ndihmave, po bëhen për herë më tepër objekt sulmesh nga grupet jo shtetërore, nga njëherë edhe të forcave qeveritare. Gjatë dekadës së fundit, kjo prirje ka ardhur duke u shkallëzuar më tej. Sipas vendës sekretarit përgjithshëm të OKB-s Jan Eliasson, siguria e tyre kompromitohet në mënyrat më të neveritshme, nga kërcënimet për sulme dhe nga përdorimi metodave të palishme të luftës që rrezikojnë jetën ose dëmtojnë infrastrukturën e nevojshme për dërgimin e ndihmave. Vitin e kaluar u vran 155 punonjës të ndihmave humanitare, 171 u plagosën dhe 134 u rëmbyen, një rritje me 66% nga një vit më parë. Shumica dërmuese ishin punonjës kombëtar ndihmash, të cilët punonin për të shpëtuar jetën e popullit të tyre. Sulmet kundër punojësve të ndihmave, tha ambasadori Dan, jo vetëm që grabisin botën e individve guximtar të përkushtuar, por ata gjithashtu i mohojnë popullsive të pambrojtura ndihmën humanitare kritike për të shpëtuar atyre jetën gjatë situatave të rënda humanitare. Natyra e konflikteve të armatosura ka ndryshuar dhe me to rreziku për punojësit humanitar është rritur. Pikë së pari palët ndërluftuese nuk janë më të përcaktuara qartë dhe shumë nuk respektojnë ligje, nuk i përmbahen kodit universal të etikës. Duke shtuar kësaj përhapjes sot të armëve të vogla dhe transferimin e detyrave të sigurisë tek mercenarët e ditëve moderne, rezultati është një mjedis i rrezikshëm, jashtëzakonisht më i madh për sa i përket për masave. Shumë shpesh nuk ka një zinxhir të qartë komande dhe askush nuk mbahet përgjegjës për krimet e kryera ndaj civilëve. Mos ndëshkimi për dhunën ndaj punojësve të ndihmave duhet të marrë fund, tha ambasadori Dan. Pak persone ose as pak janë bërë përgjegjës për vrasjen e punojësve të ndihmave humanitare gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Shtetet e Bashkuara mbështesin përpjekjet për forcimin e përgjegjshmërisë dhe për të nxjerrë para drejtësisë autorët e krimeve ndaj punojësve të ndihmave humanitare.
Apo dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës.
kalendari historik amerikan. Në 30 gusht 1967, Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi kandidaturën e zotit Thurgood Marshall për të bërë antar i gjykatës së lartë amerikane. Zoti Marshall, i cili ishte zezaku i parë që bëri antar i kësaj gjykate, kishte qenë avokati kryesor i shoqatës kombëtare për përparimin e njerëzve me ngjyrë. Gjatë kohës që shërbeu në gjykatën e lartë të vendit, Marshall mbështeti idenë e një interpretimi të gjerë të garancive kushtetuese për një shtyp të lirë. Ai u ngrit kundër dallimit racor dhe mbajti një qendrim liberal për shumicën e çështjeve sociale që u ngritën para gjykatës. Duke përmendur si shkak moshën dhe gjendjen shëndetësore, gjykatësi Marshall kërkoi të dalë në pension në qershor 1991. Ish antar i gjykatës së lartë dhe mbrojtës të drejtave civile, Thurgood Marshall, vdiq më 24 janar 1993. Në 30 gusht 1780, generali ushtrisë revolucionare amerikane Benedict Arnold kreu një nga veprimet më të ulta të tradhtisë që mbanë mend në historinë amerikane. Generali Arnold hyri në kontakt të fshehtë me britanikët dhe pranoi të lejonte marrjen e fortesës West Point në shtetin e New Yorkut dhe të 3000 trupave amerikane që ishin nën komandën e tij. Çmimi për tradhtinë e tij ishte 20.000 sterlina angleze. Komploti u zbulua dhe Arnoldi iku për të vënë në mbrojtjen e anglezëve në qytetin e New Yorkut. Para se të tradhtonte, generali Arnold kishte qenë një hero i vërtetë i luftës amerikane për pavarësi. Ai kishte udhëhequr me trimëri në fitore trupat e tij në shumë betejë me britanikët. Megjithatë, thuhet se ai ishte njëri i pangopur që kishte dobësi për të bërë një jetë luksoze. Marrëveshja për të dorëzuar fortesën West Point shpjegohet me nevojën e Arnoldit për para që të bënte një jetë luksoze, të cilën mundësitë financiare nuk ja lejonin. Në Shtetet e Bashkuara, emri Benedict Arnold u bë sinonim i tradhtisë dhe i pabesisë.
Duke dëgjuar zërin e Amerikës, e përfundojmë misionin me një përmbledhje lajmesh. Ukraina njoftoi të premten se kërkon të antarësohet në NATO, ndërsa në konfliktin disa mujor me separatistët pro-rus, është hapur një front i tretë. Kievi kërkon ndihmë ushtarake nga Perëndimi, ndërsa vazhdon të luftoj me rebelët në kufirin lindor të vendit, ku separatistët duket se kanë marrë kontrollin e qytetit Novozovsk pas 3 ditë luftimesh. Kreu i Komisionit Evropian i dënoi sulmet e Moskës në Ukrainën lindore. Komisioni tha se Jose Manuel Barroso pati një shkëmbim shumë të sinqert me presidentin Putin të premten. Gjatë telefonatës, Barroso ka thënë se shkallëzimet të konfliktin disa mujor kanë rënë në kundërshtim me përpjekjet e Bashkimit Evropian për një zgjidhje diplomatike. Presidenti Obama thot se antarët e Kongresit që janë në pushime këtë muaj nuk do të lihen jashtë në një vendimi të rëndësishëm, lidhur me politikën amerikane ndaj grupit Shteti Islamik në Irak dhe në Siri. Disa ligjvënës po i bën thirrje e Kongresit të zhvillojë debat dhe të votojë mbi një zgjerim të mundshëm të operacionit ushtarak, kur antarët e Kongresit të kthehen në punë në shtator. Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.